filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa.
Kao na filmu.
Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Joakim Fest je međunarodni pozorišni festival koji se održava svake jeseni u Kragujevcu od 2006. godine. Domaćin i organizator festivala je Knjaževsko-srpski teatar. Prošle nedelje održano je 15. izdanje festivala pod sloganom Pozorište u izolovanom društvu. U večerašnjoj emisiji Iza kulisa govorimo o predstavama koje su bile u selekciji ovogodišnjeg festivala i onim predstavama koje su i nagrađene. A selektor i umetnički direktor od prošle godine, pozorišni kritičar Slobodan Savić, koji na početku govori o istorijatu pozorišta kao i o njegovom novom promenjenom konceptu.
Joakim Fest je osnovan 2006. godine pod nazivom Joakim Interfest, jer je u to vreme u maju u Kragujevcu također postojao jedan festival domaćih pozorišnih predstava koji se zvao Joakim Fest. Festival je osnovao Dragan Jakovljević, pozorišni reditelj, u to vreme direktor Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu. Ja sam za taj festival na neki način vezan od samog početka, jer sam pre nego sam preuzeo dužnost umetničkog direktora i selektora dolazio na taj festival ili kao pozorišni kritičar ili kao član žirija i vrlo često kao voditelj okruglih stolova kritike. Pa onda jedno vreme nisam dolazio, promenili su se ljudi na čelu pozorišta, ali sam naravno kao profesionalac pratio šta se događa na festivalu. Festival je kroz ovih 15 godina prolazio kroz različite faze, da tako kažem, uspona i padova, nekih možda i koncepcijskih lutanja i tako dalje i tako dalje. Kad sam se pre dve godine prihvatio dužnosti umetničkog direktora i selektora na predlog aktualnog direktora pozorišta glumca Miloša Krstovića, tražio sam sastanak sa gradskim većnikom za kulturu, ne bi li izneo svoju ideju i svoj koncept kuda bi taj festival trebalo u budućnosti da ide, i dobio punu podršku, što je jako važno, za neke korenite konceptualne i strukturalne promene. Naime, moja ideja je bila da taj festival pre svega ima naglašeno međunarodni karakter, što će reći da najviše dve predstave iz Srbije budu selektovane, a da ostalo budu predstave iz šireg regiona. Zapravo, koncept koji je postavljen pre dve godine je koncept evroregionalnog festivala, što će reći da festival referira na širi region, dakle ne samo na zemlje bivše Jugoslavije, nego i Italije, preko Austrije, Mađarske, Rumunije, Bugarske, Makedonije, Grčke, i naravno u skladu sa materijalnim mogućnostima i prema pozorištima centralne Evrope. I obećao sam Kragujevčanima, bez lažne skromnosti mogu da kažem da smo u tome uspeli, i to još prošle godine, da festival, što je takođe bila moja ideja, pozicioniram vrlo visoko, dakle u okviru festivala koji se održavaju u Srbiji. To je između ostalog, osim ovog evroregionalnog koncepta, podrazumevalo i podrazumeva visoke estetičke standarde, dakle izbor predstava koje svojom estetikom, poetikom i tematikom spadaju u sam vrh savremenih pozorišnih praksi. U međuvremenu smo i promenili na moju inicijativu ime festivala, to je sada Joakim Fest, prosto je jednostavnije i za pisanje, i za čitanje, i za pamćenje. Uradili smo novi total design festivala, dakle od promotivnog materijala do novog loga i tako dalje i tako dalje. Uveden je kao jedan od osnovnih principa i međunarodni žiri, dakle prošle godine smo imali dvoje od tri člana žirija, dvoje su bili iz regiona, dakle izvan Srbije. Ove godine takođe, pogotovo u ovim teškim uslovima, imali smo članove žirija iz Rumunije, Severne Makedonije i jedan član žirija je bio iz Srbije. I kažem, bez neke lažne skromnosti, uspeo sam, dakle, ono što sam i zamislio pre dve godine i što sam izneo na tom sastanku i direktoru pozorišta i gradskom većniku za kulturu, da festival pre svega po kvalitetu predstava pozicioniram vrlo visoko, dakle na toj lestvici aktuelnih pozorišnih festivala u Srbiji.
Promenjeni, dakle, uslovi i promenjen život, ili kako se često govori o nekoj novoj normalnosti, uslovili su i drugačiji format festivala ove godine. Pod sloganom Pozorište u izolovanom društvu, koliko vam je teško u stvari bilo da izvršite selekciju i da zapravo izaberete predstave koje će ove jeseni biti na sceni Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu?
Pa u ovim vrlo neveselim okolnostima pandemije COVID-19 bilo je izuzetno teško sastaviti selekciju međunarodnog festivala s jedne strane i s druge strane naravno organizovati u ovakvim teškim, neizvesnim uslovima jedan međunarodni festival. Međutim, po prirodi stvari i svog temperamenta ja gotovo nikada ne odustajem ili, ajmo da kažemo, retko kad, tako da ni ovaj put nisam odustajao. Ja sam se za festival spremao i festival sam spremao i selekciju imajući uvek na umu da će se festival sigurno ili najverovatnije održati, iako mi, niko od nas nije mogao da zaista predvidi šta će biti, dakle, početkom oktobra i kakva će situacija biti u Evropi, u regionu, da li ćemo moći, dakle, da ugostimo pozorišta, pre svega pozorišta iz inostranstva. Dakle, odabrao sam šest vrlo kvalitetnih predstava i te predstave, da se odmah razumemo, nisu bile stvar nikakvog kompromisa, odnosno selekcija tih predstava nije bila stvar nikakvog kompromisa i da nije ove pandemije COVID-19, tih šest predstava bi učestvovala na festivalu, jer one to pre svega zaslužuju svojim visokim kvalitetom. Nažalost, ove godine su izostale dve predstave, jedna iz Rumunije i jedna iz Severne Makedonije, zato što su nekoliko članova ovih ansambala bili pozitivni na COVID-19, naime prema našem zakonu svi oni su 48 sati pre dolazak u Srbiju radili PCR test, tako da nažalost predstava iz Kluža, iz Rumunije, Lutkina kuća po tekstu Ibsena nije mogla da dođe i predstava iz Severne Makedonije iz Strumice, a reč je o predstavi Životinska farma po već svima poznatom romanu. Ipak i uprkos tim teškim okolnostima uspeli smo da održimo kontinuitet festivala. Jako je važno da je festival održan. Imali smo i međunarodni karakter, dakle osim domaćih predstava bila je tu i predstava iz Bugarske, iz Sofije, Filoktetova rana. Što se samog podnaslova tiče, Pozorište u izolovanom društvu, na prvu loptu, kako se to kaže, to naravno referira na ovu tešku situaciju u kojoj smo se svi mi našli, pa dakle i pozorište i uopšte institucije kulture. To je dakle prva referenca ili prvi sloj koji se naravno odnosi na COVID-19. Međutim, ono što je mnogo važnije, što je meni pre svega bilo mnogo važnije i na čemu sam predano radio negde od januara meseca ove godine, sve ove predstave u jednom drugom čitanju zapravo referiraju svaka na svoj način na život u izolovanom društvu, a da to nema veze konkretno sa pandemijom. Dakle, pokušao sam te dve, kako bih rekao, crvene niti koje povezuju tih šest predstava da sklopim u jednu celinu. Pa tako, znači, ako već govorimo o životu u izolovanom društvu i o tim, pre svega, metatekstualnim, metapozorišnim, ako hoćete, referencama, pa i junakinja Ibsenova Nora na neki način živi izolovana, kao što znate, u braku i sopstvenoj porodici. Ako govorimo o životinskoj farmi, opet imamo znači jednu malu mikrosredinu izolovanu koja referira i aludira na čitavo društvo. Ako govorimo o predstavi koje je ubio Janis Joplin, recimo Srpskog narodnog pozorišta, pa i Janis Joplin se, kao što se vidi iz predstave, osjeća izolovano u svom rodnom malom gradu. Pa ako govorimo recimo o predstavi Filoktetova rana, koja je došla iz Sofije, iz Bugarske, imamo jednu situaciju, inače je taj komad rađen po čuvenom tekstu Heinera Millera, imamo situaciju dakle jednog društva koje živi takođe izolovano u svetu postistine, a ti mi koji se bavimo jel, novinarstvom znamo dakle šta ta postistina znači, na što se odnosi, i kad i taj komad čitate, njegov sadržaj zapravo isto prepoznajete jednu vrstu života u izolom društvu koja je dakle medijski posredovano. Tako da sve u svemu tih šest predstava su učinile jednu jasnu celinu, a podnaslov, kao što sam rekao, je referirao i na aktuelnu situaciju sa pandemijom, ali s druge strane, kao što sad već rekoh, postoji ta tematska nit koja na ovaj ili onaj način manje ili više povezuje ovih šest predstava.
I čini mi se da referiše i vreme i svet u kojem živimo, dakle i pre pojave korone, bar po ovome što ste rekli o svakoj pojedinačnoj predstavi, a sa druge strane koliko dakle hvatanjem sa problemima dakle savremenog društva i sveta, koliko se otvara i pitanje i preispitivanje onoga što jeste društveno odgovorno ili subverzivno pozorište danas?
Pa svi koji znaju otprilike šta ja radim i kroz svoj televizijski serijal Čitanje pozorišta, kroz tekstove koje sam pisao, dakle kroz selekcije različitih festivala u Srbiji, znaju da se ja, i to ne krijem, zalažem za takozvano odgovorno pozorište. Odgovorno pozorište je ono pozorište dakle koje se na tematskom ili na estetskom planu, jer politično savremeno pozorište, kao što je to lepo objasnio Hans Dietz Lehmann u svojoj čuvenoj studiji, ne referiše samo na tematski korpus, nego dakle i na prakse pozorišnog izvođenja, odnosno kazivanja, ili jednostavno rečeno, dakle nije reč samo o tome o čemu govorite, nego na koji način o tome govorite sa scene. Takvo odgovorno pozorište je pozorište dakle koje bi trebalo da bude neka vrsta korektivne svesti i savesti društva u kojem živimo. Takvo pozorište otvara ključne probleme koji se tiču društva i pre svega pojedinca, jer pojedinci da kako čine društvo. To je pozorište koje, dakle, ponavljam, otvara ta pitanja, ne nudi nikakve gotove odgovore. Odgovori su, dakle, u nama samima, odnosno, dakle, u publici koja to gleda. I takvo pozorište se, dakle, referiše na različite teme, a pre svega i ono što mi je u stvari najvažnije, to su dakle te savremene pozorišne prakse, na koji način se o tome govori na sceni, kojim glumačkim sredstvima kojim rediteljskim sredstvima i tako dalje i tako dalje.
Koliko se, dakle, različiti pristupi mogu primetiti u ovim odabranim predstavama? Od predstave koju nismo pomenuli, a koja takođe je izvedena, Gustav je kriv za sve, subotičkog pozorišta Kostolanji Deže u režiji Kokana Mladenovića, pa, dakle, završno sa predstavom Zašto je poludeo gospodin R.
Predstava Zašto je poludeo gospodin R. i Jugoslovenskog dramskog pozorišta je ove godine dobila Grand Prix za najbolju predstavu, sasvim zasluženo. To je komad koji je izuzetno rediteljski mišljen i promišljen, komad u kome vrhuni jedan glumac, to je Boris Isaković, ali ništa manje svi ostali, čitav ansambl koji zapravo jednom briljantnom igrom podržava glavnog junaka i s druge strane podržava, dakle, tu predstavu kao tematsku i estetsku celinu. Ta predstava je recimo nastala, kao što znate, po čuvenom filmu Fassbinderovom negde s kraja 60. godina, ali zapravo kroz tu priču mi izuzetno prepoznajemo vreme i društvo u kojem živimo danas i ovde na pragu treće decenije 21. veka. S druge strane, dakle, predstava Gustav je kriv za sve, urađena po čuvenom mađarskom crtanom filmu koga se vjerojatno svi iz neke srednje generacije sećaju, je prepoznatljiv rukopis reditelja Kokana Mladenovića i ansambla pozorišta Kostolanji Deže, koje takođe, dakle, u jednom savremenom rediteljskom konceptu se i tekako referiše na vreme i društvo u kojem živimo. I zapravo, kad smo već spomenuli te dve predstave, njihovi junaci i Gustav i gospodin R. su zapravo oni, kako se to kaže, mali obični ljudi, mali šrafovi u tom velikom mehanizmu koji melje sve nas.
I zanimljivo je, dakle, ako pominjemo i ove dve predstave iz konteksta jezika pozorišta, dramskog jezika i dramskog teksta, da zapravo dolazi do neke vrste integrisanja ili prelivanja filmskog jezika u jezik pozorišta. Kako vi vidite, dakle, tu vrstu prelivanja i ima li nešto što ostaje izgubljeno u prevodu ili prenosu, odnosno koliko zapravo samo jedna vrsta asocijacije na film ostaje, bar u ovim predstavama?
Sada postoji neka moda u našem pozorištu u poslednje vreme, a ta moda je prošla kroz naše pozorište i pre 5, 6 ili 7 godina da se prave pozorišne predstave po uspešnim, da ne kažem, mainstream filmovima. Fassbinderov film sigurno ne spada u mainstream, prosto ko poznaje njegov jezik lako će to razumeti. Ove predstave su samostalne autorske autohtone strukture. Dakle, nije reč o bukvalnom prelivanju crtanog filma na scenu u slučaju predstave Gustav, odnosno u slučaju predstave Zašto je poludeo gospodin R, nego su upravo to autohtone, autorske, promišljene od strane reditelja i glumaca celine koje su entiteti za sebe. To osnovni predložak, dakle daleki predložak i u Gustavu, pa i u predstavi Zašto je poludeo gospodin R. je film, ali to su, kažem, samostalne autohtone pozorišne celine i to pozorišne celine i pozorišne strukture par excellence.
I za kraj, gospodine Saviće, pitaću vas iskreno kao pozorišnog kritičara, koje vi predstave danas preporučujete iz ovoga što je aktuelni repertoar beogradskih pozorišta, srpskih pozorišta, a koje možemo pogledati dalje u ovakoj jednoj vrsti izolovanog društva?
Po imence vam neću navesti ni jednu predstavu, prosto to ne bi bilo profesionalno sa moje strane da sada u jednom radijskom razgovoru, odnosno u radijskoj emisiji, apostrofiram određene naslove. Reći ću vam to na drugi način. Dakle, estetski i visoko sofisticirano, društveno angažovano i odgovorno pozorište koje neguje savremene pozorišne prakse izražavanja je moja preporuka danas, juče i u budućnosti.
Joakim Festu, pozorišnom festivalu, dodeljene su i dve nagrade, Grand Prix Joakim Vujić za najbolju predstavu u celini i specijalna nagrada grada Kragujevca se takođe dodelila za glumačka ostvarenja u jednoj od predstava. O nagradama je ove godine odlučivao žiri u sastavu Andrej Mažeri, reditelj, glumac Nikola Milojević i vizuelni dramaturg Ivanka Apostolova Baskar. Predsjednica žirija, inače profesorka na Evropskom univerzitetu u Skoplju i rukovodilac i programski producent Makedonskog centra Internacionalnog pozorišnog instituta u emisiji Iza kulisa, govori o selekciji, odabranim predstavama i nagrađenim predstavama na 15. Joakim Festu, kao i o pozorištu u Makedoniji, regionu i svetu.
Ja sam zahvalna na poverenje sa strane Slobodana Savića i direktor Miloš iz Knjaževsko pozorište u Kragujevac, koji su me pozvali da budem članica žiri. Hvala puno na poverenje. Šteta što nisu došle dve predstave kako bi se mogla u celosti videti vrlo stabilna, vrlo sofisticirana koncepcija festivalskog izbora teatarskih predstava koji imaju vrlo zanimljiv, vrlo, kako se kaže, sugestivni koncept, ali na osnovu četiri predstave, odlične četiri predstave koji su meni ostavili vrlo silni utisak, kao prvo kao publika, a onda kao nekako stručno pozorišno lice koje iz prizme subjektivne objektivnosti, što kaže sam Bourdieu, zajedno sa mojim kolegama u žiri komisiji, argumentirano smo napravili konačni izbor apropo dve ključne nagrade koje dodeluje festival ove godine. Moram reći da je to hrabro da se u ovakvim neizvesnim okolnostima i neizvesna godina održava festival fizički, sa prisustvo publike, sa prisustvo autorima na sceni, sa prisustvo organizacija, zato što znamo i sami da ne samo na ovom regionu, nego i po celom svetu skoro 80% velikih festivala su se odložili za sledeće godine. Ili su prešli na digitalni format, odnosno odvijali su se online. To verovatno, očigledno da nije isti utisak. Vi nemate onu fizičku, živu, vitalnu interakciju između publike i scene, što je jedan ključan element u pozorišnoj umetnosti. Ali sa druge strane, recimo u ovoj krizi koju napoveduju da će trajati nekih 2 do 3 godina, možda i ne trebamo imati toliko predrasuda oslanjati se na digitalni substitut, koji verovatno će biti nekakvi privremeni, bit će nekakvo privremeno rješenje za podoživljanje i uživanje u teatarskoj umetnosti. Ako se vratimo na temu izolovano, bilo je zanimljivo što u svakoj predstavi postojao je akcent na jedan vodeći lik u predstavi koji je nekakav, kako bi se reklo, koliko marginalac, toliko i nekakav bukvalist koji poslušno sledi, sluša sva pravila za nekakav uspešan život u društvo danas i ovde, apropo adaptacije koje su napravljene. A u stvari, kako se kaže, u trenutku kad taj lik shvati da je izigran od okolnosti, od socijalnog inženjeringa, podaje se uradi nekakvu marginalnu, nekakvu ekstremnu, radikalnu akciju povezanu sa ili sa ubojstvom ili sa ubojstvom, kako što smo to vidjeli u nekoliko predstava. Recimo, to bi bio jedan od vrlo očiglednih argumenata između izbor predstave i akcenat biti izolovan zbog, ne samo zbog COVID-a, biti izolovan zbog različitih pritisaka koje dolazi iz političko-ekonomskih previranja, iz eksperimenata koji očigledno proizlazi iz nekakvog socijalnog inženjeringa koji celi ka nekakvo, ne znam, perfekcioniziranje društva, izboljšavanje, kako se kaže, interakcije sa strani svih nas, ljudi koji živimo, delujemo od svaki dan od jutra do večeri, ali očigledno da stvari uvek na kraju izlaze iz kontrole, što je možda i nekakva, kako se kaže, nekakva nada svega toga. Tako da za sada to bi nekako tako formulirala svoj odgovor na vaše pitanje.
Sa druge strane, koliko ste, dakle, nešto što stoji u konceptu i određenju ovog festivala uspeli da dosetnete različite pozorišne, savremene pozorišne prakse u ovim predstavama i da kao pre svega vizualni dramaturg doživite različitosti ili sličnosti u poimanju, dakle, izolacije kao zaista jednog fenomena ili pojave koja je prisutna u savremenom svetu i pre izbijanja korone, bilo da je svojevoljna izolacija, bilo da je ta izolacija nametnuta društvenim, socijalnim i ekonomskim okolnostima.
Da. Ja ću vam nešto reći. Danas nema jedno jedino ili dva, tri pravila za kreiranje ultimativno savremene predstave. Jednostavno, danas je dozvoljeno sve, ukoliko je vrlo sugestivna i snažna samostojnost predstave na sceni. Ako kvalitetno ispuni sadašnjeg gledalaca, ispuni sadašnjost gledalaca ili moju sadašnjost kao gledalac, onda sve funkcioniše. U principu, prvo i, kako se kaže, nekakav prvi i zadnji argument je samostojnost energije u teatarskoj predstavi. Nije bitno da li je u retro stilu, bitno da li je se oslanja 100% na savremene elektronske, kako se kaže, alatke, tools. Jednostavno, samostojnost predstave na sceni je ključna stvar za, za kvalitet iste. Što se tiče izolovanosti i prije COVID-a, ja mislim da je COVID kao nekakav, kako se kaže, kao nekakva produžena ruka, to nekako globalno i globalističko osjećanje i stanje duha izolovanosti. Ja mislim da je to povezano sa fenomenom zvani IT sektor i masovna globalistička, kako se veka, težnja digitaliziranja svega. Jednostavno, mislim da je taj digitalno IT sektor, koji ga vrlo poštujem, ali sa druge, mislim da ulazi u jednoj fazi da koristi se sa elementima obskurnosti, da su majci, da su sve mogući. A u stvari digitalizacija i IT zna, nije sve moguće. Ne može nam rešiti psihološke probleme, ne može nam 100% rešiti ekonomske probleme, ne može nam, kako se kaže, rešiti 100% zdravlje, ne može nam ljubavne probleme rešiti. Znate, jednostavno mislim da su ušli u jednu triki fazu gde prodaju iluziju. Znate, IT, svet, digitalizacija prodaje iluziju. Sa druge strane, COVID, recimo, da postoji, moramo se, kako se kaže, čuvati, paziti, ali mislim da postoje i neka druga scenarija koje su povezane sa pogoršavanje ili izboljšavanje stanja stvari u društvu, to će vreme pokazati, ali ja verujem da uvek nešto izlazi iz kontrole u pozitivnom smislu, zato što, mislim, uloga čoveka je nešto drugo. Mi svi moramo raditi na sebe, moramo se, kako se kaže, podobriti politička stanja, podobriti i ekonomska i ekološka stanja, pre svega sebe, ali i da učiti da na kraju, kako se kaže, sve cirkuliše oko neke lične i kolektivne odgovornosti. E sad, ako se vratim prema teatarskim predstavama, gde su u zadnje vreme, i pokret to da je sve dozvoljeno i sve je moguće, stavlja akcent na kokreativnost, na kolektivne predstave, i ja mislim da je to, i nije tako loši, kako se kaže, nije loša smernica, nije direkcija, nasoka, zato što kokreativnost sa seriozno kreativnim i talentovanim ljudima je lakše, je lakše se može napraviti počinje kompleksni ko stvaralački gledališki teatarski proces. Što ne znači da bi trebali, kako se kaže, izmarginalizirati klasične formate, zato što i klasika funkcioniše ako je dosledno, kvalitetno, vizualno, tekstovno, energetski, argumentirano postavljena. U stvari, danas raznovidnost u pozorištu je nekakav test za tolerancije sa strane publike, tolerirati različite potrebe kod publike, različite estetske sadržajne ukuse, zato što jednostavno čovečka priroda je, neko je više klasičan, neko je više eksperimentalan, neko je više, se kaže, fluktualan, zavisi u koje doba života se nalazi. Mislim, jednostavno trebamo i u životu i umetnosti naučiti kako se kaže, dosledno tolerirati razlike u estetici, u stilovima, u sadržajima, u porucima ili edukativnim aspektima umetnosti i sl.
Kakva je situacija po tim pitanjima u makedonskom pozorištu i koliko je zapravo moguće izvršiti neku vrstu sagledavanja pozorišta i dramskog teksta i zapravo čitavog procesa stvaranja jedne predstave i kroz makedonsko pozorište, regionalno pozorište, na kraju krajeva i onoga što bi danas mogli da stavimo pod imeniteljem svetskog pozorišta?
Tako. Sad ću vam reći, recimo u Makedoniji, kao i svugde u svetu, imamo puno talentovanih pozorišnih ljudi. Ali mislim da je problem u ovih zadnjih 20 godina povezan sa vrlo mlakom kulturnom politikom. Mlaka je zbog velike krize u političkoj situaciji u našoj zemlji. Mislim da je grešno kada, velika greška je kada politika i političke partije previše ulaze u preostale profesije, dobili, kako se kaže, na značaj i dobili ovakvo na produžili, kako se kaže, svoju poziciju moći. Jednostavno to je pogrešno zato što zbog toga erodiraju profesije, zbog toga nastaju krize i ponekad neke umetničke, kulturne, sada na to stavljam akcent, ne govorim za druga područja, dovodite ih do marginaliziranosti, bez potrebe. Jednostavno, sintetički neće se kompleks da je kultura i umetnost u krizi, da je suvišna, da niko ne treba to. Itekako to treba. Ali problem je u lošoj politici koja stvara, kako se kaže, nepotrebni kompleks interiornosti. Druga stvar u Makedoniji je, recimo ja bih preporučila mojim vrlo poštovanim kolegama iz dramskih akademija, imamo i privatnu, imamo i državnu akademiju, da podobre svoje edukativne programe, da otvore mogućnost za novih profesora, za koji dolaze iz različite škole po svijetu, mladi ljudi, stari ljudi, različite visiting profesori koji bi mogli nuditi puno inspirativnih različitih metoda za stvaranje savremenog i održavanje klasičnog teatra. Sljedna stvar je, mislim da politike i partije trebaju u celosti nestati u kontekstu kod izbrati za teatarskog menadžera, ko će se potpisivati kao programskog direktora, ko će se potpisivati kao selektor festivala. Jednostavno, tako se narušava kvalitet, tako se narušava integritet vrlo sposobnih ljudi koji znaju kako da reše problem u kulturi i umetnosti i da istrasiraju vrlo inspirativni, vrlo interesantni put pozorište sada za sutra i za budućnost. Sljedeća stvar u Makedoniji je slaba suradnja sa medijama. Jednostavno, skoro svi mediji su nevladin sektor koji imaju privremenu grant pomoć. Tako da, kako da kažem, jednostavno mislim da se to treba smeniti. Jednostavno, mi trebamo dublju komunikaciju sa medijima, a ne samo copy-paste objavljivanje opštih informacija koje ih šaljamo mi organizatori nastana, recimo. Sljedeća stvar je klanstvo. Mislim da se klanovi, ako je mala zemlja, mi znamo za vrlo dobrih teatra po svetu koji proizlaze iz malih zemalja, iz malih kultura, ali klanstvo nekako mora postati fleksibilnije, otvorenije, jednostavno. Moraju naučiti da se ljudi, moraju klanovi naučiti da se trebaju osvežiti tematski, sadržajno, ljudski, idejno i tako dalje i tako dalje. Niko ih neće ugroziti. Ako imamo dobru stabilnu kulturnu politiku i postoji nekakav red, da mi u redu smislu pojavio se jučer na sceni i dobijam preko noći velikih suma, a nisam uradio nijednu teatarsku predstavu, takve probleme se moraju rešiti. Znate ono što kažu naši prekulet pogača. To se treba nekako stabilizirati. Moraju znati mladi ljudi od gde počinješ i koji su ti mogućnosti ako si istrajan u tom putu. Ne? Tako da verovatno sličan problem ima i dio ex-jugoslovenskog regiona, koliko ima mogućnosti gledati predstave, posjećivati festivale, naravno prije COVID situacije, gledati sada digitalno na internetu preko streaminga, teatarske predstave, komunicirati sa svojim kolegima. Znači, loša politika zna stvarati puno veštačkih problema i nepotrebnih kompleksa, da odjednom ne trebamo ovo, ne trebamo ono, a šta ćemo, mislim, kakav je život bez kulture i bez umetnosti, bez duhovnosti, bez inspiracije, bez nešto dublje koje daje smisao, nešto dublje snažno kao sama priroda, recimo, ne kao sunce. Šta bi radili mi bez toga? I on digitalni svet treba biti samo alatka, tools koja nam pomaže, ne, i olakšava puno nekih stvari koje su nas frustrirali recimo u 90. godinama. Napraviti jednu običnu fotosesiju nečega što radiš bilo je tako skupo i takva trauma, a sada je odjednom to pre lako i pre divno, zato što je lako i moguće. Svi imamo vrlo solidne sada domaće arhive i dokumentarskog materijala. Ali kažem vam, politika mora smeniti svoju poziciju u društvu. Političari trebaju puno raditi na sebe. Neko pitate, mislim, nije samo novac alfa i omega, to želim da kažem, jednostavno postoje puno drugih vrednosti koji govore o smisao čovečanstva na ovoj planeti. Mislim, ništa novo ne kažem, ali jednostavno iskreno verujem u ovo što sam rekla i ljudi koji misle slično i doživljavaju i osjećaju slično. Nadam se da sam odgovorila, da nisam se opet previše rasplinula.
Niste, a sad me interesuje, dakle, pozicija politike i političnosti sa druge strane. Kako doživljavate, dakle, nešto što je danas angažovano pozorište, nešto što je subverzivno, a zapravo ima u sebi ono što je, dakle, političko?
Ja ću vam nešto reći. Recimo, ja sam od onih ljudi, možda i konzervativnih, mislim da je jedino političko pozorište brehtovsko i piskatorsko. Sve što se danas radi kao nekakvo socijalno angažirano, političko angažirano pozorište, ne znam kako, to je neka kao, koliko je kreativnost, koliko je zanimljiva, divna forma te pozorišnog izražavanja, toliko stvaraoci, posljedno vrlo upade u, kako se kaže, u trep, u stupicu, stapica, ne, da sve ti koristiš i koketiraš sa nekakvom političnošću, politikanstvo kroz jezik i alatke pozorišta da bi postao prepoznavan u Europi, da bi te na kraju Nemačka pozvala, Nemačka zemlja, evropska zemlja koja nudi najboljih uslove za stvaranje teatra, ne samo budžetnih, nego i savršenog tehničkog personala, vrlo korektna administracija, fenomenalni glum, tako dalje. Nekako ja u tome prepoznajem puno više koketiranje sa ego određenih režisera nego seriozan impakt u društvo zbog njihove navodne političko angažirane pozorišne aktivnosti. Nemojte me pogrešno shvatiti, ja to ne podcjenjujem, ja nikad to ne bih zabranila, nikad ne bih proglasila za diskutabilno. Ali pokušala sam nekako ilustrovati, doloviti kako ja doživljavam taj trap, stupicu u koje zapadne režiser koji navodno se potpisuje kao političko angažovan reditelj u pozorištu, u kazalištu, u teatru itd.
Profesor ste na predmetima istorije umetnosti i istorije dizajna na Evropskom univerzitetu u Skopju. Pa kako sa te strane, dakle, gledate ono što je klasično pozorište, odnosno kako doživljavate savremeno čitanje klasika?
Ja preporučujem, ne favoriziram, ali preporučujem da ljudi iz različitih kulturnih područja, posebno ljudi iz pozorišta, da puno se posvete kare otkrivanju istoriju umjetnosti, istoriju dizajna. Jer je to, kako bi se rekla, neka arhiva prepuna ideja, zato što svaka nova individua, svaka nova generacija primetit će nešto novo što mi nismo prije primetili. Preko primećivanja bit ćeš isprovociran i interpretirati neke fenomene u avangardi, u klasiki, u antici, koji mi nismo uspjeli, kako se kaže, interpretirati i prepoznati na taj način. Hoću da kažem da prošlost nije tako mrtva stvar, protiv. Sa oko sadašnjosti omogućava puno kreativnih iznenađenja. No, naravno, ako ste otvoreni, ako imate kapacitet prepoznati preko taj duboki duh i izolovani, intimni, kako se kaže, proces istraživanja. Tako da, to je područje, nikad neće biti zasićeno, nikad neće biti dosadno. vidite što se na Facebooku dešava na račun istorije umetnosti i istorije dizajna. Od fantastičnih humora preko meme format do nekih kako digitalnih igrarija, kako razumeti, ne znam, razvoj, abstrahiranje ljudske figure preko jezika i stilova avangarde. Mislim, to su toliko, toliko fantastične mogućnosti povezane sa ljudsku lucidnost, dosjetljivost, duhovitost, kapacitet primećivanja i poigravanja kreativnog. Tako da klasika nije mrtva, nikad neće ni biti mrtva. Baš zbog neizbežnog fenomena, kako se kaže, novih generacija, njihovo oko sadašnjosti, današnje sadašnjosti, sutrašnje sadašnjosti ili one sadašnjosti koja će doći za 15, 20 ili 100 godina, uvek oni će nešto novo primetiti i, kako se kaže, izvući na sceni u kontekstu, evo, pozorišta, kazališta, nešto dotad ili prije neviđenog. Recimo, ja sam vrlo optimistična. Ne samo ne favoriziram svoje predmete koje ih predajem, nego sam jednostavno tako senzoriram, tako osjećam mogućnosti o kojima sam sada pričala.
I na kraju da se vratimo Joakim Festu i predstavama koje su dobile nagradu na ovogodišnjem festivalu, a vi ste bili predsjednica žirija. Dakle, Grand Prix festivala za najbolju predstavu u celini dobila je predstava
Zašto je poludeo gospodin R.
A specijalnu nagradu grada Kragujevca za uloge u predstavi Ko je ubio Janis Joplin dobile su dakle dve ravnopravno dve glumice. Ali ono što je meni interesantno, dakle, dve nagrađene predstave u samom naslovu već postavljaju pitanje. Pitanje koje je osnov, čini mi se, i polazište bilo koje pozorišne predstave. Koji odgovori se naslućuju kroz ova dva pitanja koje stoje u naslovu ili šta nam otkrivaju ove predstave?
Tako, tako. Recimo, predstave su odlične. Besprekorne je Zašto je poludeo gospodin R. Jednostavno ne mogu ni individualno, ni subjektivno, ni objektivno, kako se kaže, pronaći neka slaba karika. Ne? Izvanredna predstava. Sve funkcioniše. Tako kompleksno su rešili pitanje ritma i dinamike da bi opravdali tekst, da bi opravdali interakciju likova, priroda svih likova prisutnih u predstavi, vizualizacija koja je praktično kao, samo kao nekakva produžena argumentacija glavnog lika, scenografija itd. Želim reći da, zašto je poludeo gospodin R. Mislim, to je jedna odlična reinterpretacija koja postaje totalno individualno samostojno delo, nezavisno što je adaptacija od poznatog Fassbinderovog filma. Recimo, ja kako to shvaćam, ne trebate biti previše bukvalni. Mislim da je, kako se kaže, mračna strana konformizma kad previše slepo verujete medijama povezanih sa dnevnim vestima koje su postali danas, svi to znamo, možda i bolja teatarska predstava, možda i, kako se kaže, najbolji scenario nam plasiraju za film noir, znate. Jednostavno morate je naučiti imati distancu i, kako se kaže, naučiti ponovo kontaktirati sa fenomenima koji su ljudskoj prirodi, a su otupljeni, zatupljeni zbog previše paterica koji nam nudi novi mediji, elektronika, nova tehnologija i pre svega iluzija televizora, odnosno dnevnih vesti. Što se tiče Ko je ubio Janis Joplin, ja bih rekla da je ona ubila samu sebe zato što je bila previše, kako bi se rekla, autodestruktivna zbog slabe emotivno-ljubavne seksualne iskustvo. Jednostavno, interesantna je ta patetika kod nje kao lik da zbog nekih izbrzavati ka tragediju, žuriti ka tragediju, istrčati prema tragedije i ne dati, kako se kaže, vreme sebi da bi iskustvo izgladilo, umirilo neke iluzije, neke dramatike, neke posljedice neke ljubavne, emotivne nedorečenosti i slično, koja se genijalno manifestirala u sve što je pevala, u sve što je izvodila, zato je ona toliko neshvatljivo ganjiva, recimo. A sa druge strane, to su precizno, tako fenomenalno dolovile dve glumice, baš su bili ego i alter ego. Ja sam bar tako doživjela, poanta te uloge interpretirane sa strane dve odličnih mladih autorica, odnosno glumica. A znate kako je, onda mediji svako ubojstvo preko noći mitizuju i apliciraju neko monumentalno ili subverzivno ubistvo da bi se zaintrigirala dublje publika koja je zbog nekih producentskih politika koketirati sa mračnom stranom, sa, kako bi se reklo, ono, dark side of the moon, kao je to uvek puno privlačnije za publiku, a nije baš tako. Ali da se vratim na predstavi, mislim da je onako najsilna karika u kojoj je ubio Janis Joplin bila ta neka crvena linija koju su intenzitet koji je postojao između performans teh dveh odličnih glumica i njihovo pevanje. I jer je, znate, kada radite predstavu po biografiji ili film po biografiji, to može ispasti tako patetično i tako dvodimenzionalno. Baš je ona ustvarjalna, kreativna stupica, stapica, trap. Ali u ovom slučaju, zahvaljujući njih dve, nije ispalo tako.
Hvala vam na razgovoru. Možda za kraj da kažete šta je pozorište za vas?
Šta je pozorište danas za mene? Pozorište za mene je, ako govorim kako se kaže za moje sredine, nažalost je, a ne treba biti, profesija za oportuniste. Jednostavno, kako se kaže, previše oportunista su ušli u pozorište, svetu pozorišta koji koketiraju, paradiraju vrlo površno da su veliki režiseri, veliki dramski pisci, veliki glumci, a u stvari nisu. Jednostavno su dosadni, površni i neinteresantni i nerelevantni, a u stvari su kao u određenoj sredini, u određenoj konteksti veštački, zahvaljujući politici i medija, relevantni, a nisu. Znači, umetnost, pozorište, kultura uopšte treba se pročistiti od oportunista, zato što, ali vreme je takvo oportunističko, jednostavno iluzija da svako može da bude sve i svako može da radi sve preko noći, stvaraju se diskutabilni profesionalni identiteti. Pa ne samo u pozorištu kulture, nego svugde po svetu, i onda imamo problem koji ga svi danas vrlo dobro osjećamo, vidimo, kritiziramo, ne slažemo se, znamo da može biti i drugačije. A ne znači da je prošlost bila savršena, ne. Ali mislim da su stvari krenule u nekom pogrešnom pravcu. Mislim da oportunizam ubija i mi se trebamo očistiti toga.
Slušali ste Ivanku Apostolovu Baskar, predsjednicu žirija, koja je govorila o nagrađenim predstavama na 15. Joakim Festu, koji se održao prošle nedelje u Kragujevcu. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. It rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing. Next to mine. Emisiji Iza kulisa slušali ste o pozorištu u izolovanom društvu, kako je glasio i slogan 15. Joakim Festa međunarodnog festivala pozorišnog koji se održava svake jeseni u Kragujevcu. Prijatnu noć uz program Radio Beograda 1 želi vam ekipa koja je realizovala večerašnju emisiju. Nataša Mančić, Igor Dragićević i Tamara Krstić. Thank you.